Ρωτώ πολλούς φίλους αν βλέπουν τη σειρά του Sky για την Ελληνική Επανάσταση το 1821 εδώ και καιρό και μου λένε τρελός είσαι, όχι φυσικά, δεν θα το δούμε αυτή τη σειρά με τίποτε, και πραγματικά έτσι τους έλεγα γιατί ρε παιδιά, εντάξει να δούμε έτσι μια ψύχρεμη παρακολούθηση, δεν βλάπτει, γιατί είστε έτσι πολλωμένοι. Όχι λένε τώρα, άσε, ξέρουμε τι θα πούν. Και παρακολουθώντας το τελευταίο επεισόδιο, πραγματικά έχω επιστρατεύσει όλη μου την ευγένεια και όλη μου την παιδεία για να μπορέσω να το ξεπεράσω, ειλικρινά σας λέω. Όπως σας είπα και άλλη φορά, θα κάνω μια συνολική κριτική για την εκπομπή τους μετά το πέρας της σειράς. Εμείς θα συνεχίσουμε τη δική μας πορεία των ιστορικών γεγονότων και των ηρωικών πράξεων οι οποίες διαμόρφωσαν αυτά τα γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα διαμορφώθηκαν με ανθρώπους και με ηρωικές πράξεις ανθρώπων. Δεν διαμορφώθηκαν γύρω από γενικά σχήματα χωρίς να υπάρχει ο παράγων άνθρωπος. Και αυτόν είναι ακριβώς που αγνοούν. Και θα συνεχίσουμε λοιπόν να εκπέμπουμε τη δική μας θέαση των πραγμάτων. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε, διότι αυτοί προβάλλουν την ιστορία όπως την προβάλλουν. Είναι σαν να έχουν χάσει κάποιον τόμο από την ιστορία. Δηλαδή ας πούμε ότι είναι ένα τετράτομο και κάποια στιγμή χάσαν τον τρίτο τόμο και πήγαν από το δεύτερο τόμο στον τέταρτο. Κάπως έτσι ήταν η τελευταία τους εκπομπή. Χάθηκαν πράγματα στην πορεία. Είμαστε στο 1825, στις αρχές του 1825, όπου η Ελλάδα έχει ζήσει έναν άσχημο εμφύλιο. Η κατάληξη είναι ο Κολοκοτρώνης να βρίσκεται φυλοκισμένος στο Ναύπλιο μετά την επικράτηση του Κουντουριώτη με τους Ρουμελιώτες και τους Νησιώτες. Και μέσα σε αυτήν την διχαστική ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Πελοπόννησο, ο Ιμπραήμ τον Φεβρουάριο-Μάρτιο καταφέρνει με δύο διαδοχικές και ευνηδιαστικές αποβάσεις να βγει στην Πύλο και στην Μεθόνη και να καταλάβει και την Κορώνη. Αποβιβάζει 12.000 στρατό και πατάει το πόδι του στην Πελοπόννησο. Η αντίδραση της τότε κυβέρνησης Κουντουριώτη είναι να στείλει ένα σώμα στρατού και αναθέτει την αρχηγία του σε έναν ναυτικό, ο οποίος δεν είχε καν διεκριθεί σε ναυτικούς αγώνες. Έναν ονόματι Σκούρτη, ο οποίος με ένα σώμα περίπου 3.000 ή 3.500 ανδρών, όπου μετέχουν και πολέμαρχοι όπως ο Γιώργος Καραϊσκάκης και ο Κίτσος Τζαβέλας, Ρουμελιώτες κατά βάση, είναι η εποχή που η Πελοπόννησος έχει κατακτηθεί από τους Ρουμελιώτες, κατεβαίνουν για να σταματήσουν την απόβαση στο σημείο στο οποίο αποβιβάζεται πρακτικά ο Ιμπραήμ. Έχει καταλάβει την Πύλο, έχει καταλάβει το Νιόκαστρο και το Παλιόκαστρο και την παραλία της Πύλου. Έχει εχμαλωτιστεί ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης, ο γιος του Πετρόμπη, ο οποίος ήταν εκεί ο υπερασπιστής. Και πολύ κοντά εκεί στο Κρεμμύδι γίνεται μια σύγκρουση με περίπου ένα σώμα αιγυπτιακό της ιδίας τάξεως και οι Έλληνες υφίστανται παλμολευθερία. Είναι η δεύτερη μεγάλη ήττα μετά τη μάχη στο Πέτα και ο λόγος για τον οποίο κατάφερε να αποβιβαστεί ο Ιμπραήμ και ο λόγος για τον οποίο ιτήθηκαν αυτοί που ιτήθηκαν αναφέρονται γλαφυρά σε ένα απόσπασμα του Μακρυγιάννη. Λέει ο Μακρυγιάννης και έβαλε τον Σκούρτη, Σκούρτης ήταν αυτός ο ναυτικός που τον έβαλε διοικητή του σώματος, να διοικήσει και να οδηγήσει και τους αρχηγούς της ξηράς ο θαλασσινός, απλός αξιωματικός, ούτε και της θάλασσας τον πόλεμο δεν τον εγνώριζε καλά. Έλεγε των στεριανών όρτζα πότζα, εκείνοι έλεγαν τι λέγει αυτός γαμό το καβλίτ. Τέλος πάντων, ο πατριωτισμός όλων αυτών και της συντροφιάς τους, η ψύχωση της φατρίας και η διαίρεση και ο εμφύλιος πόλεμος και η διχόνοια των μεγαλοκέφαλων Κολέτη και Μαυροκορδάτου, μάλλον μεταξύ τους αυτοί, για να μην δοξαστεί ο ένας και χάσει ο άλλος, και το όμως του κουντουριώτη και το όρτζα και πότζα του σκούρτη και το καβλί των ρουμελιωτών, ο Μπραήμης μπήκε στην Πελοπόννησο και την έκαμε γη Μαδιάμ, όχι από την παλικαριά των Αράπιδων, αλλά από αυτά όπου λέγω. Αυτή ήταν η κατάληξη εμφυλιοπολεμικών καταστάσεων, την έχουμε άλλωστε ζήσει πολύ πρόσφατα στην εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Η κατάσταση στην Ελλάδα εκείνη την εποχή είναι ότι ο Μεν Ιμπραήμ καταφέρνει και βάζει πόδι στην Πελοπόννησο. Η πρώτη προσπάθεια των Ελλήνων, των διχασμένων Ελλήνων, έχει αυτήν την κατάληξη την οποία έχει στο Κρεμμύδι. Καταλαμβάνεται και η σφακτηρία, το νησάκι που είναι απέναντι στην Πύλο. Εκεί ήταν ο Μαυροκορδάτος, εκεί ήταν ο Τσαμαδός, εκεί ήταν ο Σανταρόζα, ο Φιλέλληνας, ήταν πολλοί άλλοι, ήταν ο Αναγνωσταράς. Σκοτώνονται όλοι πλην του Μαυροκορδάτου, ο οποίος καταφέρνει να διαφύγει με το πλοίο του Τσαμαδού τον Άρη, το οποίο διοικείται από έναν εξαίσιο πλοίαρχο, τον Νικόλαο Βότση, συνώνυμο του μετέπειτα Βότση που βούλιαξε το Φετίχ Μπουλέν το 1912 στη Θεσσαλονίκη, και ο οποίος με καταπληκτικούς ελιγμούς που αφήνει άναυδους όλους όσους παρακολουθούν τη σκηνή, καταφέρνει και περνάει μέσα από τον Αιγυπτιακό στόλο και έτσι σώθηκε ο Μαυροκορδάτος. Συγχρόνως, την ίδια εποχή, οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί πλέον, όχι οι Αιγύπτιοι, κατεβάζουν ένα μεγάλο στρατό πάλι από τα Ιωάννινα υπό την διοίκηση του Ρεσίτ Πασά, του Κιούταχή, με την βοήθεια του Ομέρ Βιόνι, και κυκλώνουν το Μεσολόγγι. Αυτό στη Δυτική Ελλάδα, αρχίζουν λοιπόν και πολιορκούν εκεί το Μεσολόγγι. Από τον Απρίλιο του 1825 αρχίζει η πολιορκία του Μεσολογγίου. Και παράλληλα άλλοι Πασάδες όπως ο Αμπάς Πασάς προσπαθούν να κατέβουν στην ανατολική μεριά της Ελλάδος, στην ανατολική στερεά. Ο Γκούρας αμήνεται εκεί, αλλά εκεί έχουμε τις επιπτώσεις του διχασμού επίσης πολύ έντονες. Γιατί ο βασιλιάς της Ρούμελης, αυτός ο οποίος δεν έχει αναφερθεί στην ιστορική σειρά του Σκάι, δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο καθόλου. Και αν το έχετε ακούσει, λάθος το έχετε ακούσει. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος βρίσκεται κάτω από τα πειρά σε εισαγωγικά και μετέπειτα πρακτικά και πραγματικά της εμφυλιοπολεμικής κυβέρνησης Κουντουριώτη. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος αποτελεί την υπαριθμόν ένα στρατιωτική μορφή της Ανατολικής Ελλάδος, είναι ο αγαπημένος οπλαρχηγός των Ελλήνων, παρόλα αυτά και ακριβώς δεν μετέχει στον εμφύλιο πόλεμο. Αρνείται να μετάσχει στο σώμα των Ρουμελιωτών, οι οποίοι πάνε λίγο πριν να κατασφάξουν τους Πελοποννήσιους σε αυτόν τον εσωτερικό και εθνικό διχασμό. Είναι μισητός από όλους τους πολιτικάντιδες της εποχής και ιδιαίτερα τον Κολέτη, ο οποίος έχει το πάνω χέρι τώρα από απόψεως πολιτικής στην Ανατολική Ελλάδα, και με τα λεφτά του δανείου τα οποία έχουν πάρει αυτοί οι κυβερνητικοί, αυτή η κάστα των ανθρώπων, προσπαθούν να τον αποδυναμώσουν, όχι μόνο μη δίνοντάς του καμία οικονομική ενίσχυση για να συντηρήσει τον στρατό του, αλλά πληρώνοντας επιπλέον παλιά του παλικάρια, όπως το πρωτοπαλίγαρό του τον Γκούρα, τον οποίο περιέβαλε με μεγάλη αγάπη ο Ανδρούτσος, έτσι ώστε να τους καταστήσουν αντιπάλους του. Ο Ανδρούτσος, αντιλαμβανόμενος ότι θα έχει την τύχη του Κολοκοτρώνη, αποσύρεται και έτσι αποδυναμώνεται η άμυνα της Ανατολικής Θερεάς, αποσύρεται σε μια σπηλιά στο Μπαρνασό, στη Μαύρη Τρύπα, αλλά τελικά προδίδεται και συλλαμβάνεται από τους ανθρώπους του Γκούρα, μεταφέρεται στο Φρούριο των Αθηνών και μετά από κάνα δύο μήνες εκτελείται, διότι λέει προσπάθησε να διαφύγει και η κατηγορία ήταν ότι ήθελε να τα βρει με τους Τούρκους και όλα αυτά. Θυμάμαι μια επιστολή του που κάπου έγραφε, δεν την έχω συμπεριλάβει στην ιστορία μου, σε αυτήν που σας λέω ότι καλό θα είναι να πάρετε την ιστορία της νεότερης Ελλάδος που αναφέρεται στην Ελληνική Επανάσταση. εκδόσεις Κάκτος Πανεπιστημίου 46, νομίζω ότι αξίζει να την πάρετε όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για το τι πράγματι συνέβη κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν το αναφέρω γιατί δεν ήθελα πάρα πολύ να επιμείνω σε αυτές έτσι τις άσχημες καταστάσεις, αλλά κάπου ένιωσα διαβάζοντας εκείνη την επιστολή του αυτά που καμιά φορά λέμε και εμείς έτσι σήμερα. Λέμε ότι αυτοί ρε, και αναφερόταν στην κυβέρνηση, αυτοί είναι πιο Τούρκοι από τους Τούρκους. Αυτό έβγαλε ο Χριστιανός. Θα σας διαβάσω όμως μια επιστολή του τότε που έγραψε στον Λόντο για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Γράφει στον Λόντο: τον περισσότερο καιρό της ζωής μου που τον επέρασα, τον επέρασα σκοτώνοντας Τούρκους, κυνηγώντας τυράννους, τον επέρασα εις τα σπήλαια και εις τα βουνά. Τα καρτέρια των δρόμων, οι λόγοι και τα άγρια θηρία είναι μάρτυρες ότι δυσκόλως έφευγε ο Τούρκος από τα χέρια μου. Εγώ εσυναναστρεφόμουν με αυτούς τους τυράννους και ήμουν καλά πληρωμένος δια να σέβομαι τους ομογενείς των. Ήτανε αρματολός, έτσι, και τους λέει ότι εγώ δεν είχα ανάγκη να επαναστατήσω εναντίον τους εάν δεν ήμουν Έλληνας, αυτό τους λέει. Αλλά κινούμενος από τον διάβολόν μου, Τούρκους σε σκότωνα. Η Κρυμνή, τα ποτάμια, οι πάγοι, τα χιόνια και τα δάση ήταν τα αγαπητά μου κατοικητήρια. Το τουρκικό αίμα, το προσφάγι μου. Εσηκώθη η επανάσταση και ευθύ σειρώμενος από τον διάβολό μου ελάτρευσα τους αρχηγούς της, την φωνήν της, την άκουσα στα φιλοκάρδια μου, εσεβάστηκα την απόφασή της και έτρεξα με όλους τους αρματολούς της Ελλάδας να σκοτώσω Τούρκους. Μολονότι εκέρδιζα εν καιρό Τουρκίας, ο διάβολός μου μου αφήρεσε αυτήν την κλίση αφού εσηκώσαμεν τα άρματα. Και τι να πολυλογώ, τόσον με εφώτισε ο διάβολός μου, ώστε να διψώ την αυτονομία επιθυμώντας μόνο και μόνο Έλληνες να διοικούν και να βασιλεύουν εις τους Έλληνας. Ο δε Γεώργιος Καραϊσκάκης, σαν επίλογο της ζωής του Οδυσσέα Ανδρούτσου, είπε ότι στρατιώτες έχουμε πολλούς, αλλά στρατηγός ένας ήταν, Οδυσσέας. Αυτή ήταν η τύχη λοιπόν του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο οποίος κατά την αντίληψη και την κριτική αντίληψη και θεώρηση το τι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το τι να μην συμπεριληφθεί σε αυτήν την τηλεοπτική σειρά, αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρξε καθόλου. Και την εποχή εκείνη που συμβαίνουν όλα αυτά και ενώ ο Ιμπραήμ έχει εισβάλει στην Πελοπόννησο, ξαφνικά αυτοί οι οποίοι έχουν το εθνικό αίσθημα πλέον και αντιλαμβάνονται το τι ακριβώς συμβαίνει και τις ευθύνες τους απέναντι στην πατρίδα, αγανακτούν με τη συνείδησή τους, και ένας από αυτούς, ο Παπαφλέσσας, υπουργός των στρατιωτικών εκείνης της κυβέρνησης και συμμέτοχος στον εμφύλιο, αντιδρά. Προσπαθεί να μαζέψει στρατό και να πάει μόνος του να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ. Είναι δύσκολο να μαζέψει στρατό κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μαζεύει γύρω στους 1000 στρατιώτες και πηγαίνει να τον αντιμετωπίσει και τον αντιμετωπίζει στο Μανιάκι. Φυσικά ο Ιμπραήμ έχει 6 με 8.000 στρατό στη σύγκρουση η οποία επικρατεί, αλλά ο Παπαφλέσσας δεν πάει εκεί για να νικήσει. Πάει για να καθαρθεί από τη συμμετοχή του στον εμφύλιο, γιατί είναι πατριώτης, γιατί συναισθάνεται την κατάντια στην οποία βρέθηκε εκείνη τη στιγμή η χώρα, συναισθάνεται τις ευθύνες του και αποφασίζει πρακτικά να αυτοκτονήσει ηρωικά. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Στη μάχη που γίνεται στο Μανιάκι δεν μένουν οι 1000, φεύγουν και μένουν ίσως γύρω στους 300 μανιάτες. Ο Παπαφλέσσας με μερικούς μανιάτες. Και τους τοποθετεί, όλοι οι άλλοι λακίσαν. Είδαν τα απέραντα στρατά του Ιμπραήμ και λακίσαν. Μένει με μερικούς μανιάτες και τους τοποθετεί στα ταμπούρια και τοποθετεί και έναν γραμματικό αρκετά μακριά για να καταγράψει τη σκηνή της αυτοκτονίας τους. Γι' αυτό τον τοποθετεί. Και λέει, μάλιστα το λέει σαφώς ότι πάει για να σκοτωθεί. Λέει ότι «αλλό μη γέννη το γενικηθόμεν, θα αδυνατήσομεν την δύναμη του εχθρού, πολλούς Τούρκους θα χάσει και την μάχη μας θα την ονομάσουν ιστορικός Λεωνίδιον μάχην». Το αναφέρει ο Φωτάκος στα απομνημονεύματά του περί της ελληνικής επαναστάσεως. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Μετά από πολύ ωραία και σκληρή μάχη, αντέχουν οι Μανιάτες για αρκετό χρόνο και σκοτώνονται όλοι τους. Ο Πιέρος Βοηδής Μαυρομιχάλης, εξάδελφος του Πετρόμπη, ο Καπετανάκης, ο Παναγιώτης Κεφάλας, οι νεοπλαρχηγοί οι οποίοι σταθήκανε μαζί με τον Παπαφλέσσα, και ο Παπαφλέσσας μαζί με αυτούς ηρωικά έπεσε στο Μανιάκι. Δεν υπάρχει και αυτός στην τηλεοπτική σειρά του Sky. Δεν έχει ακουστεί ποτέ το όνομα Παπαφλέσσας. Ούτε μετήχε στην φιλική εταιρεία, ούτε έκανε αυτά που έκανε, ούτε θυσιάστηκε ηρωικά στο Μανιάκι. Δεν υπήρξε Μανιάκι στην σειρά. Αυτός ο συμβολισμός της αυτοθυσίας, ότι πάμε για να σκοτωθούμε, διότι εκεί είναι οι Θερμοπύλες και αυτό είναι το καθήκον μας. Αυτό το πράγμα δεν το αντιλαμβάνονται. Ενδεχομένως να θεώρησαν ότι κάνουν και καλό στο να μην τους αναφέρουν αυτούς, διότι αν θα τους ανέφεραν θα έλεγαν ότι αυτοί ήταν ένα είδος κρετίνων, ηλιθίων, ψυχοπαθών, οι οποίοι μάχονται σε πράγματα στα οποία δεν θα έπρεπε να μάχονται. Θα έπρεπε να λακίσουν όπως οι άλλοι ή όπως και οι ίδιοι που γυρίζουν τη σειρά, υποθέτω, όταν δούνε τον Τούρκο μπροστά τους. Η πίεση είναι τέτοια και η επερχόμενη κατάρρευση είναι τέτοια που η κυβέρνηση αναγκάζεται να απελευθερώσει τον Κολοκοτρώνη. Δεν υπάρχει άλλος ο οποίος να μπορεί να συσπυρώσει το πνεύμα της Πελοποννήσου. Και ο γέρος του Μοριά, καταβεβλημένος, κουρασμένος από την φυλάκιση, από την απώλεια του γιού του στον Αμφίλιο και από όλα αυτά, στέκεται στο καθήκον του, σηκώνεται, μαζεύει στρατό, 6.000 μάζεψε αμέσως, και προσπαθεί να αντιμετωπίσει την εισβολή του Ιμπραήμ κάπου κοντά στην Μεγαλόπολη, εκεί δηλαδή που η πεδιάδα της Μεσσηνίας αρχίζει προς την Αρκαδία να γίνεται ορεινή. Διεξάγεται μια πολύ μεγάλη μάχη στην Δραμπάλα και στα Πολιανά, την οποία αποθείται ο Κολοκοτρώνης. Είναι περίπου τριπλάσιος ο Αιγυπτιακός στρατός, είναι γύρω 18 με 20.000 οι Αιγύπτιοι. Προδίδεται η θέση των οχυρών του και παρά το ότι κράτησαν 2 μέρες οι μάχες αυτές, ο Κολοκοτρώνης υποχωρεί. Δεν μπορεί να κρατήσει τον Ιμπραήμ, δεν ιτάται, είναι εξισχυμένο στο Αντάρτικο, τραβάει τις δυνάμεις του πίσω και ο Ιμπραήμ οδεύει στην Τριπολιτσά και την καταλαμβάνει. Αλλά δεν υπάρχει Τριπολιτσά, έχει καταστραφεί. Ο Κολοκοτρώνης έχει διατάξει και έχουν καταστραφεί τα πάντα, έχουν καεί τα πάντα, δεν υπάρχει ούτε ένας μέσα στην Τριπολιτσά. Ο Ιμπραήμ μπαίνει σε ένα σωρό από ερείπια και κινείται. Στρατηγικός νους, δεν σταματάει εκεί, δεν σηκώνει κάποια σημαία να πει κατελήφθη το κέντρο των διοικητικών της Πελοποννήσου, αυτό που θέλαμε να κάνουμε, και αμέσως παίρνει το στρατό του και κινείται βορειοανατολικά και κατευθύνεται προς τον Άπλιο, την πρωτεύουσα των Ελλήνων. Και φτάνει στον Άπλιο, το οποίο είναι οχυρωμένο από τον Φαβιέρο, έναν Γάλλο αξιωματικό του πυροβολικού, και φτάνοντας στον Άπλιο, και ενώ όλοι πλέον περιμένουν ότι θα σαρωθεί αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει ούτε στρατός ούτε τίποτε, συμβαίνει αυτό το οποίο εγώ στην ιστορία μου ονομάζω αρχή του Πουκεβίλ, διότι ο Πουκεβίλ που αναφέρει έτσι και λέει ότι «Λεγκρέξ σον ετονάν νταν λαντβερσιτέ», οι Έλληνες είναι καταπληκτικοί στη συμφορά. Τη στιγμή που περιμένεις να καταρρεύσουν, εκεί ξανασηκώνονται. Διότι πηγαίνοντας στον Άπλιο ο Ιμπραήμ, σπάει τα μούτρα. Στους μήλους του Άργους, 3 Έλληνες πολέμαρχοι και μάλιστα συμβολικοί, διότι ο ένας είναι Μανιάτης, Πελοποννήσιος, ο άλλος είναι Ρουμελιώτης, από τη στερεά Ελλάδα, και ο τρίτος είναι ετερόχθων, δηλαδή Έλληνας του εξωτερικού, με τα σώματά τους αντιμετωπίζουν τον Ιμπραήμ και τους πάνε τα μούτρα. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, αδελφός του Πετρόμπη, και ο Ιωάννης Μακρυγιάννης. Ο Ιμπραήμ αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στον Άπλιο και επιστρέφει στη Μονοβασιά, κατεβαίνει στη Μονοβασιά και γυρίζει μετά στην Δυτική Ελλάδα, όπου πηγαίνει στον πύργο της Ηλίας και τον Πυρπολή, πηγαίνει στα Λαχενά, πηγαίνει στη Γλαρέντζα, τα καίει όλα και αποβιβάζεται περνώντας στο κρυονέρι της Ναυπακτίας στο Μεσολόγιο για να ενισχύσει το στρατό του Ομέρ Βριώνη στην πολιορκία του Μεσολογίου. Δηλαδή η κατάσταση στην Πελοπόννησο εκείνη τη στιγμή είναι ότι ναι μεν δεν υπάρχει πια αντοχή ελληνικού στρατού ο οποίος να κατέχει πόλεις, αλλά δεν έχει σβήσει η επανάσταση στην Πελοπόννησο. Η τηλεοπτική σειρά του Sky μας πληροφορεί ότι ο Ιμπραήμ κατέλαβε την Πελοπόννησο με μία λέξη, δεν αναφέρει ότι έσπασε τα μούτρα του στον Άκλιο και δεν αναφέρει το ίσως σημαντικότερο γεγονός ότι η αυτόνομη Μάνη παραμένει ανεξάρτητη. Είναι ένα ολόκληρη στρατιωτική πολιτεία η οποία στην Πελοπόννησο παραμένει ανεξάρτητη, και το λέω αυτό γιατί έχει συνέχεια. Ο Ιμπραήμ οδεύει λοιπόν εις το Μεσολόγγι και βοηθά τον Κιουταχή να το πολιορκήσουν και να το καταλάβουν. Ο Κιουταχής έχει 20.000 στρατό μαζί με τον Ομέρ Βιόνι, και άλλους τόσους έχει πλέον και ο Ιμπραήμ. Και η πολιορκία του Μεσολογγίου αρχίζει να γίνεται ασφικτική. Βεβαίως υπάρχουν και μεταξύ των δύο, του Κιουταχή και του Ιμπραήμ, υπάρχουν αντιζηλίες. Όταν ο Κιουταχής έχει επανειλημμένως προσπαθήσει να καταλάβει, ο Ιμπραήμ πάει το Σεπτέμβριο του 1825, ο Κιουταχής είναι από τον Απρίλιο του 1825, επί μήνες προσπαθεί να καταλάβει το Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι το κρατούν οι Σουλιώτες και οι τοπικοί οπλαρχηγοί μέσα, ο Νότης Μπότσαρης, ο Δημήτρης Μακρής, ο Στουνάρης, ο Ραζικώστας, είναι πολλοί οι οποίοι υπάρχουν, και όσες φορές προσπαθεί να μπει ο Κιουταχής αποθείται, και πέραν του ότι αποθείται, απ' έξω, έξω από το Μεσολόγγι, στην περιφέρεια τους επιτίθενται κατά καιρούς ο Κίτσος Τζαβέλας και ο Γιώργιος Καραϊσκάκης, και τους χτυπάνε και τους προκαλούν συνεχείς φθορές. Έτσι μέχρι να φτάσει ο Ιμπραήμ, το Μεσολόγγι είναι ακίνητο, δεν πέφτει με τίποτε. Το Μεσολόγγι περιστοιχίζεται από ένα τείχο, ένα μικρό τείχο, το Αλωνάκι ή ο Φράχτης, όπως τον είπε ο Ιμπραήμ όταν πρώτο είδε, και είπε στον Κιουταχή ηρωνικά, αυτόν τον Φράχτη δεν μπορείς να πητήσεις. Οπότε ο Κιουταχής έκανε ένα βήμα πίσω και του λέει, πήδα τον εσύ, και επιχείρησε ο Ιμπραήμ μόνος να το επιτεθεί και να το καταλάβει το Μεσολόγγι, και ατύχησε, και έτσι αναγκάστηκε να ξανασυμπράξει με τον Κιουταχή και να δούνε πώς θα καταλάβουν το Μεσολόγγι. Γίναν πολλά και ηρωικά κατά τη διάρκεια της άμυνας αυτής της μικρής ιεράς πόλης. Ήταν το προπύργιο της Δυτικής Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και το κατόρθωμα του Κίτσου Τζαβέλα να περάσει στις τελευταίες φάσεις, 15-20 μέρες πριν να πέσει το Μεσολόγγι, σε ένα μικρό νησάκι, την Κλίσοβα, εκεί με 150 σουλιώτες, για να ενισχύσει την άμυνα του Μεσολογγίου, η οποία υπέφερε διότι ήταν περίκλειστη και από τον Χωσρέφ και τον στόλο του Ιουσούφ, του που δεν μπορούσαν να περάσουν εφόδια μέσα, και τον στόλο τον Αιγυπτιακό, και κατάφερε ο Κίτσος Τζαβέλας με 150 άντρες να μπουν μέσα στο Μεσολόγγι και να μπουν κάτω από συνθήκες δύσκολες και ιδιαίτερα ηρωικές. Δηλαδή στην Κλίσοβα, όταν αποβιβάστηκαν, κατάφεραν να αποβιβαστούν εκεί με τους 150 σουλιώτες, τους επετέθη ο Χουσέιν, ο οποίος ήταν ο στρατηγός του Ιμπραήμ, και ο Κιουταχής ο ίδιος, με 3.000 στρατό πέσαν απάνω τους. Και οι 2.000 σκοτωθήκαν τους Τούρκους. Σκοτώσανε οι σουλιώτες τον Χουσέιν και τραυμάτισαν και τον Κιουταχή. Μιλάμε δηλαδή, γιατί κανείς πρέπει να το συναισθανθεί αυτό, ότι οι συγκρούσεις που γινόταν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης είχαν αυτήν την εικόνα. Και όταν λέμε ότι ιτήθηκαν οι Έλληνες και στο Μανιάκι, Φερρυππίνη, στο Μανιάκι, αλλά σωροί ήταν οι νεκροί από την άλλη μεριά. Πάντα όταν λέμε ότι ιτάσε, δεν σημαίνει ότι δεν σκοτώνεις, σκοτώνεις πολλαπλάσιους, υπερπολλαπλάσιους. Η μοίρα της Ελλάδας είναι τέτοια, επειδή έχει λίγους αριθμούς, για να επιβιώσει, να μπορεί να είναι υπέρτερη του αντιπάλου του σε ηρωισμό, σε προσωπική θυσία, σε ευτολμία και σε ψυχία. Και αυτό το πράγμα βεβαίως δεν τονίζεται ποτέ στην σαπουνόπερα της Ελληνικής Επανάστασης του Sky. Το Μεσολόγγι έπεσε. Βέβαια, τι σημαίνει έπεσε? Σημαίνει ότι κάτω από δύσκολες συνθήκες αποφάσισαν να κάνουν έξοδο. 2.500 ήταν στρατιώτες οι οποίοι περίσπιζαν το Μεσολόγιο και γύρω στους 12.000 αμάχους. Ήταν τόσο δραματική η κατάσταση και επειδή ήξεραν το τι θα συμβεί, ότι σε κάποια φάση συζητήθηκε να σφάξουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και να φύγουν μόνο οι ένοπλοι. Πράγμα το οποίο το σταμάτησε ο Ιωσήφ τον Ρογόν, ο επίσκοπος, και έτσι αποφασίστηκε να κάνουν την έξοδο με στρατιωτικά σώματα, τα οποία να είναι προφυλακή, στη μέση τα γυναικόπαιδα και πίσω πάλι στρατιωτικά σώματα μέσα σε τρεις φάλαγγες. Κατασκεύασαν μάλιστα και τρεις γέφυρες να βγουν σε τρία διαφορετικά σημεία από την Τάφρο, τον Απρίλιο, τη νύχτα στις 10 προς 11 Απριλίου του 1826, και επιχείρησαν την δραματική αυτή έξοδο από μια πόλη στην οποία δεν μπορούσαν πια να ζήσουν. Οι ασθένειες, η έλλειψη τροφών, όλα αυτά τους είχαν φέρει σε μια απελπιστική κατάσταση. Το επιχείρησαν και εν την ημέτρο το κατάφεραν. Δηλαδή, παρά το ότι τα γυναικόπαιδα εσφάγισαν, το μισό σώμα των στρατιωτών κατάφερε να διαφύγει. Δηλαδή από τους 2.500 μαχητές, οι 1.300 πέρασαν μέσα από τις αιγυπτιακές γραμμές και διασώθηκαν. Ήταν ο Νότης Μπότσαρης, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Δημήτριος Μακρής, οι ηγέτες στις τρεις αυτές φάλαγγες. Σκοτώθηκαν και πάρα πολύ βέβαια. Ο Ρατζικότσικας σκοτώθηκε. Ο Ιάκωβος Μάγερ, φιλέλληνας, ο οποίος είχε τα ελληνικά χρονικά, είχε εφημερίδα στο Μεσολόγγι. Ο Παπαδιαμαντόπουλος, ο πατρινός, ο οποίος ήταν ο πολιτικός διοικητής του Μεσολογγίου. Πάρα πολλοί σκοτώθηκαν κατά την έξοδο εκείνη. Αλλά κατάφεραν το ακατόρθωτο. Δηλαδή διέσπασαν αυτές τις γραμμές των 40.000 τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων και πέρασαν μέσα από τις γραμμές τους. Οι πτώσεις του Μεσολογγίου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν ένα μεγάλο κτύπημα στην ελληνική επανάσταση, διότι κατέρεε η αντίσταση της Δυτικής Ελλάδος. Όμως στον αγώνα των Ελλήνων είχε τα θετικά του και ως προς την απήχηση την οποία είχε στο φιλελληνικό ρεύμα της Ευρώπης. Το Μεσολόγγι και λόγω του Βύρωνα και λόγω της άμυνας αυτής καθεαυτής είχε γίνει το επίκεντρο των εφημερίδων της Ευρώπης για όλα αυτά τα χρόνια κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, της πολιορκίας του. Ακόμα και ο Μέτερνιχ, ο οποίος ήταν ανθέλην, αναφερόμενος στο Μεσολόγγι, είπε ότι οποιαδήποτε και αν είναι η έκβαση της πολιορκίας του Μεσολογγίου και ανεξάρτητα από τα αποτελέσματά της, κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η άμυνα των Ελλήνων είναι αληθινά έργο ηρώων. Και βέβαια οι ηρωικές πράξεις και πράξεις αυτοθυσίας ακολούθησαν κατά την είσοδο του Οθωμανικού και Αιγυπτιακού στρατού στο Μεσολόγγι. Ο Χρήστος Καψάλης ανατείναξε την παρατουδαποθήκη του Μεσολογγίου και μαζί με αυτόν και τους Έλληνες, τους ανήμπορους που ήταν μέσα, τους γέροντες, τεινάχτηκε στον αέρα Αιγυπτιακός και Τουρκικός στρατός, και το ίδιο έκανε και ο Ιωσήφ των Ρογών στον Ανεμόμυλο, σε ένα νησάκι κοντά στο Μεσολόγγι, όπου και εκεί πολλά από τα τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα είχαν την ίδια τύχη. Αυτά όλα δεν αναφέρονται στην σειρά. Το μόνο που αναφέρεται είναι ότι πουλήθηκαν οι γυναίκες στα σκλαβοπάζαρα με διάφορες λεπτομέρειες, και περίπου η αίσθηση η οποία μου δόθηκε είναι ότι εντάξει παιδιά, να μην τα βάζουμε με τον Τούρκο γιατί θα μας πάρει και τις γυναίκες μας. Μετά την πτώση του Μεσολογγίου, ο Ιμπραήμ επέστρεψε στην Πελοπόννησο για να λύσει τις διαφορές τις οποίες είχε αφήσει πίσω του, δηλαδή να προσπαθήσει να καταλάβει τα σημεία της Πελοποννήσου τα οποία παρέμεναν ελεύθερα και αντιστέκονταν. Και αυτό το οποίο έκανε, Μάιος, αμέσως μετά το Μεσολόγγι, κατέβηκε στην νότιο Πελοπόννησο, στην Μεσσηνία, και τον Ιούνιο επιχείρησε να εισβάλλει στη Μάνη από τη δυτική της μεριά, από τη μεριά της Καλαμάτας, στη Βέργα του Αλμυρού. Τους έστειλε μάλιστα και γράμμα, εκεί μιλάμε τώρα για μεγάλο στρατό, οι Μανιάτες ήταν τώρα ελάχιστοι εκεί. Η Μάνη έχει μια ολόκληρη ιστορία, την οποία κάποια στιγμή ενδεχομένως να συζητήσουμε μέχρι να φτάσουμε σε όλη αυτήν έτσι, την μορφοποίηση της αντίστασής της κατά την Ελληνική Επανάσταση. Τους στέλνει ο Ιμπραήμ ένα γράμμα και τους λέει ότι θα εισβάλλω εις την χώρα σας, θα καταστρέψω αυτήν, θα περάσω εν στόμα τη μαχαίρας τους άνδρας και τα παιδιά σας και δεν θα αφήσω λίθον επί λίθου. Και οι Μανιάτες του απαντούν: από εμάς τους ολίγους Έλληνας της Μάνης προς τον Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου. Ελάβομεν το γράμμα σου, εις το οποίον είδομεν να μας φοβερίζεις ότι αν δεν σου προσφέρομεν την υποταγή μας, θέλεις εξολοθρεύσει τους Μανιάτας και την Μάνην. Σε περιμένομεν με όσας δυνάμεις θελήσεις. Οι κάτοικοι της Μάνης γράφομεν και σε περιμένομεν. Και στις 22 Ιουνίου του 1826 ο Ιμπραήμ εξαπολύει επίθεση στη Βέργα του Αλμυρού με 8.000 άνδρες. Η Βέργα είχε και αυτή ένα ανάχωμα φτιάξει εκεί, ένα μέτρο ενάμιση είχαν χτίσει με πλήθους οι Μανιάτες και σπάει τα μούτρα του. Είναι ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, είναι ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης, είναι ο Ηλίας Κατσάκος Μαυρομιχάλης, είναι ο Ιωάννης Κατσής Μαυρομιχάλης, είναι ο Τσαλαφατίνος, είναι ο Γιατράκος, είναι οι τοπικοί Μανιάτες οπλάρχηγοι και ρίχνουν τους 8.000 Αιγυπτίους και οι Αιγύπτιοι σπάνε τα μούτρα τους. Ο Ιμπραήμ δεν μπορούσε να το χωνέψει αυτό και να το πιστέψει και κάνει μια άλλη κίνηση μέσα σε δύο μέρες, δηλαδή φορτώνει τα πλοία του και πάει και κάνει απόβαση μέσα στη Μάνη, στην καρδιά της Μάνης, στο Δειρό, περιμένοντας με 2.500 άνδρες δηλαδή. Πλοία γεμάτα και λέει θα τους χτυπήσω εδώ, είναι στη Βέργα αυτή, με αποθήσαν, θα μπω μέσα με τα πλοία μου. Τα φόρτωσε λοιπόν και κάνει απόβαση στον κόλπο του Δειρού, το οποίο είναι πολύ κοντά στην Αρεόπολη, στην καρδιά της Μάνης. Και βγαίνουν οι Αιγύπτιοι εκεί και ήταν η εποχή του θερισμού και τους βλέπουν οι Μανιάτισες με τα δρεπάνια όπως θερίζανε εκεί πέρα και τους επιτίθενται οι γυναίκες και τους κατάσφαξαν. Μέχρι να πάρει ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης που εκείνη τη στιγμή είχε γυρίσει για να κάνει επιστράτευση και των υπολείπων Μανιατών για να ενισχύσει τη Βέργα, ο οποίος ήταν τριγύρω, και να κατεβεί με ένα μανιάτικο σώμα και να τους εξολοθρεύσει τελείως. Και μέσα σε ένα διήμερο δηλαδή ο Ιμπραήμ υφίσταται τη μεγαλύτερη στρατιωτική του ήττα, την οποία είχε σκεφτεί ποτέ, δεν μπορούσε ποτέ να το σκεφτεί ότι μια χούφτα άνθρωποι θα μπορούσαν να εξευτελίσουν έτσι την στρατιωτική του δύναμη. Γίνεται από Αιγύπτιος Τούρκος από το κακό του και προσπαθεί σε δύο μήνες έναν άλλο ελιγμό, δεν το βάζει κάτω δηλαδή, δεν μπορεί, δεν το χωνεύει, δεν το αντέχει αυτό το πράγμα και πάει να κάνει το κόλπο του Ανίβα, δηλαδή περνάει τον Ταΐδο και πάει να χτυπήσει τη Μάνη από τα ανατολικά. Περνάει το στρατό του από την άλλη μεριά του Αιγύπτου και δεν πάει πια από τη Βέργα του Αλμυρού και πάει να χωθεί να καταλάβει τη Μάνη από την άλλη μεριά ανατολικά και συγκρούεται εκεί πάλι με ένα σώμα Μανιατών στον Πολυτσάραγο. Ο Πολυτσάραγος είναι ένα χωριό επάνω στον Ταΐδο που πήγε να τον σκαρφαλώσει για να χυθεί μέσα στη Μάνη και ξανασπάει τα μούτρα του. Πάλι με μεγάλο στρατιωτικό σώμα, πάλι με ελάχιστους Μανιάτες, με τεράστιες απώλειες, πάλι με τους ίδιους Μανιάτες οπλαρχηγούς, και αναγκάζεται να βάλει τα αυτιά του κάτω και να γυρίσει στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη εκείνη την εποχή ο Ιμπραήμ από 24.000 συνολική δύναμη την οποία είχε με τις διάφορα κύματα τα οποία τον ενίσχυαν από την Αίγυπτο έχει μείνει με 8.000, εκ των οποίων η μισή είναι άρρωστη από δυσεντερία, από κακουχίες, από τίποτε. Και έτσι στην ουσία παραμένει μέσα στην Πελοπόννησο με ένα αποδεκατισμένο στράτευμα από απόψεως δυνάμεων, κυρίως λόγω της συντριβής την οποία υπέστη στη Βέργα του Αλμυρού, στο Δειρό και στον Πολυτσάραβο. Αυτά φυσικά δεν αναφέρονται στην τηλεοπτική σειρά, δεν υπήρξαν ποτέ. Ο Ιμπραήμ ήταν κάτοχος της Πελοποννήσου, ήταν ούτε ναύπλιο, ούτε αυτά, τίποτα. Δεν συνέβησαν αυτά. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, διότι ο Κολοκοτρώνης στην Πελοπόννησο είναι υπαρκτός. Και ο Ιμπραήμ βεβαίως μετέρχεται και άλλων έτσι τρόπων για να κάμψει την Πελοπόννησο. Αρχίζει από την λύσα του να κόβει τα δέντρα. Δεν ξέρω στη Μεσσηνία μόνο ότι κόπηκαν εκείνη την εποχή πόσες χιλιάδες, 85.000 δέντρα. Τους έκοβε τα δέντρα, τους κατέστρεψε την φύση και τους έστελνε και γράμματα μάλιστα. Τους έλεγε: Είμαι αποφασισμένος να τους υποτάξω. Τα πάντα θα καταστραφούν και οι κάτοικοι στα χωριά πρέπει να πεθάνουν από πείνα ή από κρύο. Και του στέλνει του Μπραήμ, Ιμπραήμ τον λέγανε, Πελοποννήσι τον Ιμπραήμ, του στέλνει λοιπόν ένα γράμμα ο Κολοκοτρώνης, το οποίο έχει μείνει ιστορικό και αναφέρεται κατά καιρούς και για διαφορετικές περιπτώσεις από πάρα πολλούς συνέλληνες. Κάπου θα το έχουν διαβάσει ρε παιδιά του Σκάι αυτό, ας πούμε. Εσείς πώς και σας ξέφυγε? Όχι τα κλαριά να μας κόψεις, όχι τα δέντρα, όχι τα σπίτια που μας έκαψες, μόνο πέτρα πάνω στην πέτρα να μην μείνει, εμείς δεν προσκυνάμε. Τι τα δέντρα μας αν τα κόψεις και τα κάψεις, την γη δεν θέλει την σηκώσεις και η ίδια η γη που τα έθρεψε, αυτή η ίδια γης μένει δική μας και τα ματακάνει. Μόνον ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πολεμούμεν. Και μην νομίζεις πως την γη μας θα την κάνεις δική σου. Βγάλ το από το νου σου. Του γράφει ο Κολοκοτρώνης. Και αλλάζει τακτική ο Ιμπραήμ. Και αρχίζει και πληρώνει. Αρχίζει μια άλλη προσέγγιση του πληθυσμού. Βγάζει ένα διάταγμα και λέει όποιος προσκυνήσει τους δίνει κάρτα του προδότη, κάρτα του προσκυνημένου. Θα κάνουμε κάρτα του πολίτη τώρα. Αυτοί είχαν κάρτα του προσκυνημένου, του προδότη. Όποιος προδώσει την πατρίδα του και όποιος προσκυνήσει, θα του φτιάξω το σπίτι, γιατί έχουν καταστραφεί, τα έχει κάψει και σπάσει όλα ο Ιμπραήμ. Θα του δώσω σπόρους για τη γη, 5 χρόνια δεν θα έχει φόρο, θα του δώσω ζώα κτλ. Κτλ. Και θα έχει και την κάρτα του προσκυνημένου, που σημαίνει ότι δεν θα κινδυνεύει και η ζωή του. Δελεαστική προσφορά και κάποιοι το σκέφτονται και κάποιοι το κάνουν. Αλλά ο Κολοκοτρώνης έχει άλλη άποψη. Στέλνει τους οπλαρχισμούς του και τους τσακώνουν όλους αυτούς τους προδότες και τους κρεμάνε. Και βάζουν και χαρτιά απάνω τους. Τέτοιον καταφρονεμένον θάνατον θα έχουν από τους Έλληνας όσοι επροσκύνησαν εις τον Ιμπραήμιν. Τιού τον θάνατον θα λάβουν και όσοι έχουν αυτό το άτιμο φρόνημα και δεν το αποβάλλουν. Ο γενικός αρχηγός της Πελοποννήσου, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τους κρεμάει στα δέντρα και τους το βάζει καρτελάκι. Υπάρχουν και κάποιοι που πισωπατούν και όχι μόνο πισωπατούν, αλλά φτιάχνουν και στρατό συνεργαζόμενο με τον εχθρό. Κλασική περίπτωση είναι ο Δημήτρης Νενέκος από τα αρβανιτοχώρια της Αχαΐας και η τύχη του είναι και αυτή γνωστή. Τον κυνηγάνε οι άνθρωποι του Κολοκοτρώνη, τον κλείνουν κάπου σε μια γωνία και τον κρεμάνε ανάποδα. Και τον κρεμάνε, λέει, τον δε Νενέκο καταδικάζει σε θάνατο χάριν της πατρίδος και στέλνει Έλληνες πατριώτες να τον βρουν και να τον εξοντώσουν ως Τούρκο και όχι ως Χριστιανό. Ο Νενέκος εκτελείται και το προσκύνημα στην Πελοπόννησο σβήνει σταδιακά. Το θέμα του προσκυνήματος, το θέμα της προδοσίας, το θέμα του χατζιαβατισμού είναι ατυχώς έντονο στην ελληνική ιστορία. Είχαμε και έχουμε από ό,τι φαίνεται και θα έχουμε ίσως και στο μέλλον αρκετούς προσκυνημένους και αρκετούς χατζιαβάτες και αρκετούς προδότες. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας, δηλαδή αυτό είναι που μας φοβίζει και αυτό είναι που φόβιζε και τον Κολοκοτρώνη. Δείτε τι λέει αναφερόμενος στα απομνημονεύματά του. Το προσκύνημα ήταν τότε, ήταν ο καιρός του προσκυνήματος, προσκυνούσαν τον Ιμπραήμ αυτοί. Εις των καιρών του προσκυνήματος εφοβήθηκα μόνον δια την πατρίδα μου, όχι άλλην φοράν, ούτε εις τα σαρχάς, ούτε εις των καιρών του δράμαλη που ήρθε με 30.000 στράτευμα εκλεκτό, ούτε ποτέ, μόνον εις το προσκύνημα εφοβήθηκα. Γνωρίζει καλά ότι δεν είναι ώρα για οι ποιότητες, αλλά για σκληρές αποφάσεις. Και γι' αυτό το λόγο κάνει αυτά που κάνει. Γι' αυτό λέει ο Γερβίνος, ένας ξένος ιστορικός, αδυσόπιτος ηγέρθη κατά της προδοσίας. Γιατί τα αναφέρω αυτά? Τα αναφέρω αυτά γιατί είναι χρήσιμα σαν τρόπος αντιμετώπισης καταστάσεων και για το παρόν, πιστεύω. Φλογερός πατριώτης ο Κολοκοτρώνης, θεωρείται αγράμματος αλλά μορφωμένος, δηλαδή είχε μια μεγάλη κοινωνική παιδεία, είχε έναν οξύτατο νου, είχε μια αντίληψη των πραγμάτων πολύ ευρύτερη. Μάλιστα λέγεται χαρακτηριστικά ότι μετέπειτα, επί Όθωνος, όταν έγινε και το Πανεπιστήμιο, τα ανάκτορα ήταν αυτά τα οποία σήμερα είναι στεγάζεται η Βουλή των Ελλήνων, και έγινε το Πανεπιστήμιο εκεί που το ξέρετε στην Αθήνα που είναι. Τότε δεν υπήρχαν κτίρια και φαινόταν αυτά τα δύο έτσι κεντρικά, ας πούμε, η Βουλή και το Πανεπιστήμιο. Και είπε κάποια στιγμή ο Κολοκοτρώνης, το βλέπετε αυτό, και έδειχνε το Πανεπιστήμιο, αυτό το κτίριο θα φάει το άλλο. Δηλαδή εννοούσε ότι το να καλλιεργηθεί ο Έλληνας και να αντιληφθεί πράγματα, δηλαδή εννοούσε ότι η μεγάλη παιδεία θα περιορίσει τον πολιτικαντισμό, αν θέλετε, και την ευτέλεια της πολιτικής ζωής της πατρίδας. Και χαρακτηριστικός επίσης είναι και ο λόγος του στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, στην Πνίκα, μετά την απελευθέρωση, που δίνει μία εικόνα το πώς έγινε έτσι η Επανάσταση σε βάθος πίσω από την Επανάσταση. Λέει, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι ήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι ευαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις, αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και οι κληρικοί και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό τον σκοπό και κάμαμε την Επανάσταση. Είναι σημαντικό, διότι καταδεικνύει ακριβώς το ο καθένας για διαφορετικούς λόγους από όλες αυτές τις κοινωνικές διαστρωματώσεις έπαιξε τον ρόλο του, διαδραμάτισε τον ρόλο του στην προσπάθεια αυτή της παλιγγενεσίας του έθνους. Και αυτό νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν μια μονομερή ερμηνεία της ελληνικής επανάστασης. Όλοι συνέβαλαν. Δεν σημαίνει, όλες οι τάξεις, αν θέλετε, όλες οι κοινωνικές διαστρωματώσεις συνέβαλαν. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προδότες, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν πουλημένοι, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν κοιοτίδες, αλλά από όλους. Ήτανε δηλαδή ένα φαινόμενο ελληνικό. Η ψυχή του Έλληνα ξέσπασε, ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση, ανεξάρτητα από την κοινωνική του κατάσταση. Ήταν αυτό το οποίο λέμε έθνος, ήταν αυτή η έκρηξη της αίσθησης του κοινού πεπρωμένου, διότι αυτό είναι το έθνος. Είναι το κοινό πεπρωμένο που νιώθεις εσύ με τον άλλον, είναι η γενική βούληση την οποία έχει ένας λαός, αυτό είναι που προσδιορίζει το έθνος. Ο Κολοκοτρώνης τιμήθηκε φυσικά, το αγαλμά του όλοι το ξέρουμε. Δεν ξέρω πόσοι έχουν γνωρίσει, έχουν διαβάσει το επίγραμμα το οποίο υπάρχει κάτω από το άγαλμά του. Αξίζει τον κόπο, είναι σημαντικό και θα πρέπει να το θυμόμαστε όλοι μας. Γράφει από κάτω από το άγαλμα, «Έφυπος χώρη γενναίε στρατηγέ ανά τους αιώνας, διδάσκων τους λαούς πώς οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι». Το ακούτε, δούλοι? Εσείς οι δούλοι, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, που ζείτε στην Ελλάδα, το ακούτε αυτό? Θα κλείσω κάνοντας ένα σχόλιο. Καθημερινή, ξέρετε, είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα και νομίζω η τηλεοπτική της έκφραση είναι το Sky, και διαβάζω σήμερα ένα σχόλιο που κάνει ο Πάσχος ο Μανδραβέλης, ο οποίος είναι διακεκριμένος έτσι σχολιογράφος. Τα διδάγματα του 1823 αναφέρεται στην σημαντική σειρά του ΣΚΑΙ 1821 κλπ. Και κάπου λέει, αναφέρεται για τον Εμφύλιο και λέει, σπαταλήθηκε σε εσωτερικές διευθετήσεις για το δάνειο και στις αρχές του 1824 ο Ιμπραήμ με το στρατό του αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο. Ένα ολόκληρο χρόνο κάνει λάθος. Δηλαδή ο Ιμπραήμ αποβιβάστηκε στις αρχές του 1825. Όταν ο χριστιανός δεν ξέρει ιστορία, τι θέλει τώρα το σχολιασμό της σειράς του ΣΚΑΙ? Είναι σημαντικό, ξέρετε, δηλαδή όποιος έχει άποψη για αυτά και θέλει να κρίνει αυτήν την τηλεοπτική σειρά, την όποια σειρά ή την όποια ιστορία, πρέπει ο ίδιος να γνωρίζει την ελληνική ιστορία. Δηλαδή, άντε, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, άντε ακούμε δύο πράγματα και την χαρακτηρίζουμε ως πολύ σημαντική την σειρά, βέβαια, άμα δεν ξέρεις την ιστορία, ό,τι και να σου παρουσιάσουν, τα χάφτιες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Το διανοείστε να παρουσιάζουν το Μεσολόγγι και να ακούτε το θρήνο της Μεσολογγίτισσας στη σειρά αυτή την τηλεοπτική και να μην είναι ελληνικός? Είχε μια γυναίκα η οποία έλεγε ένα μυρολόγιο πάνω στο παιδί της και δεν ξέρω τι ήταν, αλβανικό ήταν, σλαβικό ήταν. Γιατί το κάνουν αυτό? Απορίας άξιο. Θα συνεχίσουμε.